зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Обвинетиот Бојан Јовановски ја даде својата одбрана за случајот рекет. Тврди дека предметот е конструиран за личен спас на бизнисменот Камчев. Угостителите се подготвени за повторно отворање на објектите. Се чека зелено светло од здравствените власти. Од културата, филмскиот домашен фестивал Македок стана партнер во новоформираната мрежа FestDocs Network. Целта е поддршка и промоција на исклучителните креативни документарни филмови. На почетокот од емисијата агенцијски вести. Денеска имаме скок на ново дијагностицирани пациенти и тоа ќе биде следено за да се утврди дали ќе биде варијација или ќе стане тренд. За сега остануваат сите мерки и апелирам граѓаните да ги почитуваат, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Тој информираше дека во последните 24 часа евидентирани се 33 ново заразени, 22 оздравени и 1 починат. Министерот исто така изјави дека на комисијата за заразни болести не се разговара за изборите или изборниот процес и апелираше да не се политизира нејзината работа. Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј оцени дека можноста за размена на територии меѓу Србија и Косово е помалку важен проблем. Не мислам дека размената на територии е проблем, мислам дека тоа е секундарно прашање, изјави тој. Посочи дека најважната работа во овој момент е актерите да се вклучат на маса на смислен начин и да постигнат заедничко прифатливо решение. Хрватската влада на денешната седница донесе одлука од 11 мај да почнат со работа градинките, основните, средните училишта, но и факултетите. Министерката за образование Блаженка Дивјак истакна дека учениците од прво до четврто одделение ќе следат настава според мешовитиот модел, односно дел ќе посетуваат училиште, а другите ќе следат настава од дома. Групата на Европската инвестициска банка ќе го поддржи социјалното и економско закрепнување на Западен Балкан од пандемијата со COVID-19 со 1,7 милиарди евра. Тоа како што наведуваат во сообштението е дел од пакетот со финансиска поддршка за регионот вреден 3,3 милиарди евра, што беше објавен на 29 април од Европската комисија, а ги следи напорите на Тимот Европа за поддршка на Западен Балкан. Директни корисници на пакетот ќе бидат националните здравствени сектори и малите и средни предпријатија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бојан Јовановски ја даде својата одбрана пред кривичниот суд за случајот рекет. Тој тврдеше дека со рака не ја фатил торбата Луи Витон и дека има снимка како Зоран Милевски кичеец му ја враќа торбата на бизнисменот Орце Камчев. Според Јовановски, предметот рекет е направен поради личниот анимузитет на обвинителката Рускоска против поранешната специјална обвинителка Јанева за личен спас на Орце Камчев, како и зауривање на телевизијата ТВ1 и специјалното јавно обвинителство. Лидерот на СДСМ Зоран Заев не негира дека имал средби со Бојан Јовановски, кој е обвинет во случајот рекет, но како неточни ги оквалификува неговите изјави дека му кажало ти го следат странски служби и него и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Судењето го следеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Груба и лоша монтажа е видеото кое се појави во јавноста со торбата Луи Витон со милион евра кој во рацата на сега осудениот Зоран Милевски кичајец го напушта домот на Камчеви. Тврдеше првообвинетиот Бојан Јовановски, познат како Боки 13 во предметот рекет. Боки 13 во својата одбрана посочи дека на ден 20 февруари 2019 година кога е снимено видеото, тој бил на кафе во домот на Камчеви, но во другата просторија разговарале бизнисменот и осумничениот во Империја Јордан Камчев со Милевски. Пошто кога заминала, кичеец ја земал торбата со невидена леснотија. Во ниједен момент не ја доправ таа торба. Од Орце не можеш да земеш ни 50 денари, а камоли милиони пол евра. Негираше Јовановски во денешниот исказ дека го рекетирал Камчев. Јовановски вели дека поради тоа и барал како доказ во судот да се достават видеозаписите од камерите во домот на Камчев, затоа што така ќе се утврдало дека торбата два дена подоцна Милевски му ја вратил на Камчев. Обвинителката Вилма Рускоска по завршувањето на денешното ручиште пред новинарите истакна дека тврденијата на прообвинетиот Јовановски дека немал никаков контакт со торбата не се точни.
Во анализата на неговиот телефонски уред има слика каде што живеат родителите на Бојан Јовановски. Точно време, торбата е внатре и тој доказ беше и презентиран и доставен до судот.
Од друга страна, пак адвокатот Сашо Дуговски, како одбрана на Јовановски, пак го тврди спротивното.
Ма каква ташна, каква снимка, јас извршив увид во тоа што ми е дадено, ако обвинителството чува некој джокер, значи таква снимка не постои, одговорно ви тврдам.
Поред сведочењето на Боки 13-ка, Милевски како оперативец на Камчев создал блиска врска со него пошто ја злоупотребил за да може да се спасе неговиот работодавец Јордан Камчев од обвинувањето во предметот Империја и да го уништи СЈО. Со овој предмет се тргуваше и Катица Јанева беше жртва на уцена и беше кажано или ќе дадеш оставка или ќе се случи ова, истакна во своето сведочење Јовановски. Поранешниот премиер Зоран Заев по гостувањето во емисијата на 1 ТВ во канцеларијата на Боки 13-ка, како што тврди тој, му кажа уште во април дека него и Јанева ги следеле странски служби и дека странски обвинител има отворено постапка за Боки 13-ка. Од Милевски нема подобар оперативец, му рекол Камчев на првата средба со Боки. За својот однос со Јанева, Јовановски го опиша како пријателски и дека никогаш не разговарале за Империја, ни него не гираше вработувањето на синот на Јанева, Лазар Јанев.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се уште нема одлука кога ќе се отворат градинките, но властите велат дека децата нема да останат незгрижени. Нема одлука ниту за угостителите. Тие пак стравуваат дека дополнителните мерки ќе бараат и дополнителни инвестиции. Прилогот го подготви Пелагија Стојанчова.
Не се знае кога точно повторно ќе отворат угостителските објекти, ниту кога ќе почнат со работа градинките. Сето тоа ќе зависи од препораките на здравствените власти. Се чекаат одлуките на власта како и од кога постепено треба да се враќаат на старо компаниите и субјектите кои беа затворени, а на работа треба да се врати и администрацијата. Угостителите со кои разговаравме велат дека не се запознаени што треба да прават. Чекаат на официјални информации, а во меѓувреме како што велат, ги чистат и средуваат објектите, од име досадно. Ако пак треба да се става преграда меѓу масите, велат дека тоа ќе биде малку потешко, оти ќе треба да се најде и мајстор што ќе го прави тоа. А и ќе чини дополнително. Кафулињата кои имаат тераси ќе можат да отворат по повеќе од месец и половина откако беа затворени поради коронавирусот. Повеќе од половина од угостителите се подготвени да почнат со работа со преполовен капацитет, односно со скратено работно време и ограничен простор, покажало истражувањето на Туристичко-угостителската комора.
59% одговориле потврдно дека се подготвени, додека 41% дека не се подготвени за деловно функционирање. На прашањето дали се информирани за безбедносните мерки кои треба да ги применат при отпочнување со работа, а поврзани со превенција за вработените и гостите од COVID-19, 78% одговориле дека до сега не добиле, односно немаат информации за посебни безбедносни мерки за работа, а 22% одговориле потврдно.
Вели Мартин Ангеловски, подпреседател на Туристичко-угостителската комора. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека не се знае дали од понеделник угостителските објекти ќе се отворат.
Мислам дека за кратко владата по препорака на Комисијата за заразени болести и Министерството за здравство ќе донесе одлука. Во моментот кога зборуваме, не можеме да преодицираме каква одлука ќе биде донесена.
Од Министерството за труд велат дека градинките ќе бидат отворени, кое ќе биде безбедно.
Повторно ќе порачаме дека децата нема да останат незгрижани, а самата одлука која ќе се случи отварањето на градинките ќе се донесе земајќи предвид првенствено здравјето и безбедноста на нашите деца.
Изјави заменик министерката за труд Санила Шкриелј.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Клучот на руското и кинеското влијание во Западен Балкан е пласирањето дезинформации и тоа е тековен проблем, оценува Филип Рикер, вршител на должноста помошник државен секретар за европски и евразиски прашања, одговорувајќи на прашањата на новинарите за руското и кинеското влијание за време на пандемијата со COVID. Прилог на Гоце Атанасов.
Филип Рикер во телефонскиот брифинг изјави дека Западен Балкан и Југоисточна Европа се повеќе се гледаат како кохерентно, стратешко место, каде што граѓаните покажале западна и европска ориентација и изрази уверување дека државите и народите во регионот сами ги прават своите избори и цели. Тој додаде дека 75 години по завршувањето на Втората светска војна, светот се соочува со различен вид непријател – вирус, и оти трансатлантската соработка воспоставена со децени им помогна на западните сојузници заедно да одговорат на предизвиците на пандемијата. Важно е да се потенцира дека и покрај пандемијата ние продолжуваме да ги унапредуваме трансатлантските односи и да ја продолжуваме нашата агенда, рече Рикер, повикувајќи се на неодамнешниот влез на Северна Македонија во НАТО и позитивниот став на Европската Унија за отворање на пристапните преговори со Скопје и Тирана. Гледајќи по голема слика, историјата што ја создадовме продолжува и внимателно ќе го координираме економскиот одговор на кризата и заживувањето на нашите економии, посочи тој. Рикер особено истакна дека го користел зборот историја затоа што имало обид да се ревидира историјата, особено од рускиот председател Владимир Путин. Леа Габриеле, специјален координатор на Глобалниот центар за ангажирање, кој во Соединетите држави ја проучува странската пропаганда, истакна дека за време на глобалната здравствена криза постои сериозна закана од дезинформации и пропагандни кампањи кои носат страф и забуна кај граѓаните. Цитирајќи примери за руската мрежа за дезинформации, подпомогната од Кремљ, Габриеле рече дека од избунувањето на пандемијата се поставени лажни наративи оти коронавирусот е биолошко оружје на Соединетите држави и оти пандемијата е дел од заговор на западните влади. Нагласена е улогата на Русија и на Кина како глобални лидери во реакцијата на пандемијата, додека Европската Унија, НАТО и Соединетите држави се представени како немоќни или незаинтересирани да одговорат на кризата. Постои голема веројатност дека рускиот систем за дезинформирање ќе работи на подкопување на довербата и ефикасноста на вакцината против COVID-19, кога ќе стане достапна, рече таа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Со цел поддршка и промоција на исклучителните креативни документарни филмови како изголемување на нивната достапност кон што побројната публика, деновиве беше формирана FaceDocs Network како мрежа во која партнери се Doc.Fest Минхен, Docs Барселона, FIPADOC и нашиот MakeDocs. Деталите ги има колегата Љупчо Јолевски.
По скоро 4 месечна засилена комуникација, денови официјално е представена новоформираната мрежа FaceDocs Network, зад која со својот организацијски и творечки капацитет се исправија 4 европски филмски фестивали. DocFest Минхен од Германија, Docs Барселона од Шпанија, FIPADOC од Биариц во Франција и нашиот MakeDocs. Во објавата со овој потек ќе биде забележано дека партнерството меѓу овие 4 клучни фестивали за документарни филмови е резултат на заедничката цел за поддршка и промоција на исклучителните креативни документарни филмови, како изголемување на нивната достапност кон што побројна публика. Нам ни е најважно тоа што документарците кои ги имаме во програмите на сите наши фестивали добиваат шанса да бидат видени. Четирите фестивали си ги здружуваат силите, експертизата и срцата за да осигураат далекусежна видливост на документарните филмови. Кризата која сега ја искусуваме ни дава прилика да се потврдиме дека заедничкото работење е незаменливо, ќе биде запишано во заедничката изјава на FaceDocs Network. Информацијата стои и тоа дека во иднина четирите фестивали ќе се поддржуваат меѓусебно при селектирање филмови од нивните земји за фестивалските програми. Исто така, тие ќе организираат посети на клучни експерти од индустријата од секоја земја на фестивалите. Инаку новоформираната мрежа FaceDocs Network беше промовирана за време на фестивалот DocFest Минхен, кој онлайн се одржува во периодот од 6 до 24 мај годинава. За време пак на фестивалот Docs Барселона од 19 до 31 мај ќе бидат објавени и дополнителни информации и повеќе детали околу ова пожелувано партнерство.
Заедно со другите три фестивала, FIPADOCs од Биариц, Франција, Минхен од Германија и Барселона, Шпанија, успеавме да некако направиме контур како ова мрежа ќе се одвива понатаму и како ќе функционира. Ќе се базира на тоа што ние ќе секој од нас ќе предлага филмови од своите говорни подречја. Интересно е тоа што MakeDocs ќе не само филмовите од нашата држава, туку филмовите од целиот регион и ќе им даде можност за нивна промоција на другите фестивали како дел од мрежата.
Вели Дарко Набаков од MakeDocs.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.